Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 20. april, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju dve teme ili dvoje sagovornika. Na početku ćemo čuti razgovor sa Ružicom Marjanović, profesorkom iz Užičke gimnazije. Ona je jedna od inicijatorki i organizatorki festivala koji se po 11. put ovih dana održava u Užicu. Ovo je festival regionalnog tipa koji je posvećen regionalnim piscima, ali i dramskim autorima, filmskim stvaraocima, prevodiocima i drugim autorima. A naš glavni gost danas je Milan Rakovac. On je i romanopisac, pesnik, prevodilac sa italijanskog jezika, novinar i kolumnista nekoliko listova, recimo Glasa Istre iz Pule. Prošle godine izdavačka kuća VBZ mu je objavila izabrana dela u 4 toma. Ta izabrana dela su predstavljena i u Beogradu tokom prošle nedelje u Centru za kulturnu dekontaminaciju. To je bio i povod da ga pozovemo u studio i razgovaramo sa njim i o njegovim izabranim delima, ali i drugim temama koje ta izabrana dela pokreću. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, predstavit ćemo 11. festival na pola puta koji se održava u Užicu, koji je u toku, već je treći dan ako se ne varam, a sa nama je na telefonskoj vezi jedna od organizatorki, inicijatorki ovog festivala, profesorka srpskog jezika i književnosti u Užičkoj gimnaziji, Ružica Marjanović, koja je sa nama na telefonskoj vezi. Ružice, dobar dan i hvala što ste se još jednom odazvali na razgovor.
Dobar dan i hvala vama što pratite naš festival.
Ove godine ono što deluje kao posebna novina jeste učešće i srednjoškolaca iz Hrvatske, tačnije iz Riječke gimnazije. Ranije su učestvovali i srednjoškolci i studenti iz Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine. Kako je došlo do ove saradnje i na koji način se ona odvija?
Mi praktično od početka želimo da uspostavimo saradnju sa gimnazijama, odnosno sa srednjim školama iz Hrvatske, i to je išlo malo teže, ali i ove godine su sa nama srednjoškolci iz Sarajeva i studenti iz Sarajeva, to je već standard tradicionalno da se radi. Međutim, pre dve godine je naš festival posetio unuk Paka Dizdara, Gočin Dizdar, koji vodi fondaciju Mak Dizdar, i video kako to kod nas funkcioniše, rekao da mu se jako dopada i da bi volio nešto slično da napravi u Stocu. Mi smo rekli da je to divno i Gočin i ja uz podršku Nenada Veličkovića Denevića smo napravili vrlo zanimljivu strukturu u kojoj smo povezali 6 gimnazija, dakle Rijeka, Zagreb, Sarajevo, Stolac, Užice i Beograd, gde je svaka škola imala zadatak da usvoji jednog svog pisca, da se njim bavi, da se njim razgovara, i onda dođe u Stolac, u Makovu hižu, i tamo predstavi svog pisca, i to je bilo neka vrsta književne razmene. Razmenjivali smo, dakle, piste svako, i knjige, dakle svako je doneo knjige svog pisca, pa razmenio sa svojim drugarima iz škola, tako da se i drugih škola, tako da se svako vratio sa kompletom od 6 knjiga savremenih autora koji bi zapravo bili kandidati da dođu na festival na pola puta, koji prate ovu poetiku koja je nama stalo. I ti susreti u Stocu četvrodnevni su bili fantastični. Onda smo se mi videli svi zajedno u Sarajevu polovinom novembra i naši učenici su u stalnom kontaktu. Tako da su, dakle, kad kažem naši, mislim na svih 6 gradova, dakle, živa Facebook, i onda su učenici naše škole rekli da bi jako voljeli da ove godine pozovu u goste svoje prijatelje iz Zagreba, Rijeke, naravno Sarajeva i Stoca i Beograda, i mi smo rekli dobro, hajde naći način, i evo, došli smo do toga da prvi put imamo goste iz Rijeke i Zagreba.
U fokusu vašeg festivala svake godine su, naravno, regionalni pisci koji stvaraju na istom ili srodnom jeziku, koji gostuju u Žicu i susednim gradovima, drže predavanje u osnovnoj školi, čitaju uveče na maloj sceni Narodnog pozorišta u Užicu, ali rekao bih da ove godine, mada tog je bilo i ranije, je naročito naglašena dramsko-pozorišna, odnosno multimedijalna strana vašeg festivala. Na otvaranju festivala bila izložba Mali princ Mateje Peljhana iz Ljubljane. Kasnije i predstava Bitev teatra i Treće beogradske gimnazije Nevidljivi spomenici, koji su režirali Jelena i Minja Bogavac. Također će večeras biti projekcija filma Pored mene u bioskopu Art. Kako ste izabrali ove sadržaje i da li će se festival razvijati u ovom multimedijalnom smislu?
Nama se čini da su svi ovi sadržaji direktno vezani za književnost i direktno vezani za teme kojima se mi bavimo svih ovih godina. Izložbu, odnosno radove Mateja Peljhana smo videli u Guardianu. Tekst je bio izuzetno afirmativan. Ta njegova serija Mali princ je zaista nevjerovatno dobra. Kontaktirali čoveka, on je rekao da bi rado došao i to je bilo, njegova prezentacija i razgovor na otvaranju je bilo zaista izuzetno. I čini mi se da su nam djaci još uvijek pod utiskom te izložbe i tog razgovora. Dakle, evo treći dan već. Znamo da je predstava na Nevidljivi spomenici postavila neka zanimljiva pitanja. Vrlo je važno da se radi nečeg u čemu učestvuju srednjoškolci na nivou koji je daleko izvan onog standarda u školstvu, dakle malo je podignut profesionalni nivo. I to je nešto što mi pokušavamo da negujemo, dakle da ne puštamo da škola bude razlog da nešto bude prosečno. Morali smo, toliko interesovanje bilo da smo morali da pomerimo predstavu sa male scene gde bi ona zapravo možda s obzirom da je kamera bila i bolje postavljena, ali smo je morali staviti na veliku scenu zato što je preko 500 ljudi gledalo predstavu u nedelju uveče. Za film, pored mene, nam se čini da je to prosto generacijska tema i da su to zapravo teme kojima je mesto u školi, o kojima se u školi mora razgovarati. Tako da je nekako bilo prirodno da zovnemo Stevana Filipovića, koji je izuzetan sagovornik. I znate, kao dobro knjižno delo i dobro film nas dovodi do istih pitanja i nama je to važno i ove godine.
Specifičnost ove godine ima ih, dakle dosta, jeste i gostovanje prevodioca sa arapskog jezika Srpka Leštarića, kao i radionica i predavanje Ane Nedeljković i Nikole Majdaka, istoričara umetnosti, kako promeniti istoriju umetnosti. Ja bih izdvojio od autora, pomenut ćemo i ostale, posebno Almira Kaplana, koji je možda manje poznat u odnosu na ostale, a koga ste vi pozvali da gostuje na festivalu.
Kaplan je bio jedan od pisaca koji je proučavan u okviru ovog programa koji smo pravili u Stoču i također na predlog naših učenika mi smo ga pozvali, on se naravno rado odazvao. Što se Srpska Leštarića tiče, njemu smo razgovarali i prethodnih godina kao o potencijalnom gostu, ali nam se činilo da ove godine je izuzetno važno da ga naši đaci čuju, zato što čovjek bavi kulturom koju danas prepoznamo isključivo kao prostor iz koga dolaze nekakvi migranti, ja znamo kakve stereotipe, ali predrasude prema migrantima možete vidjeti u našem društvu, i kao dakle, nekakav zona rata. A on će govoriti o Alepu u kome je studirao, o Damasku, o kulturi tih prostora, o jeziku, o književnosti, tako da će to biti jako zanimljivo i rekla bih vrlo korisno za naše učenike. Mislili smo da je, pogotovo ove godine, na samom kraju festivala jako važno da naša publika vidi Rabbit Land. I Ana Nedeljković i Nikola Majdak su se tome rado odazvali. To je jedna mala subverzija na koju smo spremni ove godine. A onda su, s obzirom da svakako dolaze u Užicu, onda su predložili da održe radionicu kako Ana Nedeljković drži u Beogradskom kulturnom centru, što je naravno dodatna dobit za naše đake.
Troje pisaca iz Splita, dakle Ante Tomić, Olja Savičević, Ivančević i klubska izmena Boris Dežulović umjesto Predraga Lucića. Uglješa Šitinac, prozni dramski pisac iz Zrenjanina, dakle iz Srbije, Adisa Bašić iz Sarajeva i Ivančica Đerić koja živi u Kanadi, ali evo sada je i u Užicu. Dakle, jedan zaista regionalan i reprezentativan izbor.
Čitali Ante Tomić, Ivančica Đerić i Srpko Leštarić je čitao svoje prevode i to je bilo zaista veličanstveno. I publika koja se odazvala zapravo nije mnogo znala ni o Srpku Leštariću ni o Ivančici Đerić, ali poezija koju je čitala i način na koji je čitala bio izuzetan razgovor koji su oni vodili sa učenicima pred svako čitanje, svako od njih pred svoj segment čitanja je bio vrlo inspirativan i nekako su nam svi naši gosti rekli da ovogodišnji festival prevazišao sve one prethodne, a mi smo već prilično ponosni na ono pre toga.
Dakle, ove godine 2016. je u nedelju otvaranje, tri radna dana, sreda uveče završetak festivala, a Ružice, kao što vas i pitam, svake godine i to ću nastaviti, kakav je njegov status, kakva je finansijska situacija, kakve su njegove perspektive, pozicije, kako u Užicu i okolnim sredinama, tako i u Srbiji. Da li se tu nešto menja na bolje?
Naravno da ne, onako kakav je status kulture u ovoj zemlji, kakav je status ovog festivala. nas neke institucije kulture prepoznaju kao dobru praksu, ali ne pokazuju želju da nas podrže. Mislim na državne neke institucije. Grad Užice tek pre dva dana raspisao konkurs na koji mi treba da konkurišemo sa sredstva. To je prosto jedan strašan problem. Dakle, vi ćete na kraj maja završiti konkurs, pa ćete rešavati to još jedno 40 dana, tako da je praktično jako teško držati manifestacije u prvoj polovini godine, a o financijama to je već priličan problem. Međutim, već nas nekoliko godina lipo i se sa puno onako, poverenja i pažnje podržavaju neki francuski prijatelji s kojima imamo, dakle, organizacija Francuska s kojima imamo dobro saradnju, naši učenici odlaze u Francusku, Francuzi će sledeće godine doći ova, tako da to nekako gurali. Nas je teško zatvoriti, mi ćemo kad tad, kada ne bi bilo sredstava za festival, mi bismo ga napravili. Nama je do toga stalo. Prosto bismo samo smanjili produkciju, ali bismo svakako bismo festival održali.
Pošto je ova kampanja za izbore na samom kraju, da li se možda neko Užicu osvrnuo na vaš festival kao pozitivan primer ili neko drugi kao nešto što definitivno treba da predstavi srž i lokalne inicijative, ali i neke buduće kulturne politike, to je moj stav.
Mi imamo sasvim dobru podršku nekoliko privatnika, škole nas podržavaju, kolege nas podržavaju, grad Užice, to je očigledno doživljava kao nešto što postoji i našto računaju, ali nema niti prepreka, niti podrške.
Dobro, vi nastavljate sa svojim radom, Ružice, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama puno.
Naša sagovornica Ružica Marijanović, profesorka u Užičkoj gimnaziji, organizatorka festivala Na pola puta u Užicu, koji se ovih dana održava po 11. put.
Thank you. nakan Bogu ni se razvidilo, sedam bela sudba je vajk pokrita.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Posebno mi je čast da predstavim svog gosta u studiju. To je Milan Rakovac, koji je novinar, publicista, romansijer, pesnik, scenarista, putopisac, autor biografija, koji je imao predstavljanje svojih izabranih dela u izdanju VBZ-a u Centru za kulturnu dekontaminaciju u saradnji sa Borkom Pavićević, Draganom Velikićem, a i sam sam u tome sudjelovao. Gospodine Rakovac, dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena da porazgovaramo i o vašoj književnosti i o vašem opusu.
Hvala za dobar prijem u gradu gdje sam se formirao takav kao što si me nakitio tu malo pretjerano.
Evo da počnem jednim laganijim pitanjem, ne znam koliko često boravite u Beogradu, posebno ovakvim povodom, dakle povodom razgovora o onome o čemu pišete, vi ste, da to pomenemo, i kolumnista Glasa Istre, koji ste i uređivali dugi niz godina, a i novina iz Kopra. Šta zapravo danas za vas znači Beograd i ova književna scena?
Beograd za me u prvom redu je sjećanje na mladost i vlastito novinarsko i književno formiranje koje sam doživio baš ovdje u Grmeću preko puta pod Lipom sa dobrim pijancima koji su me naučili slobodnom autorskom iskazu. Brana Petrović, Aca Sekulić, Mika Antić, zna se vratiti, kako ću se sjetiti, Adam Puslović, bezbroj ljudi, Karavana, koji su tada relativno mladom čovjeku, od, ne znam šta sam imao, 27-28 godina, objavio neke pjesme i tako, postao kao oficir ratne mornarice, novinar fronta, imao sreću da se upoznam ne sa nomenklaturom, nego da gubim vrijeme sa tim slobodnim pijancima. Jednu od lekcija pamtim zauvijek, Brane Petrovića, koji je mi rekao oni svojim, još je imao potrošeniji glas od moga, Milane Buraziru, pesma treba da se troši na kafanu, a ne na knjigu. Pamtim kao da sam sreo, ne znam već koga, Ezru Pounda, neprijatelja našeg velikog pjesnika. Osim toga, čime mladost, naravno onda su i ostala životna zadovoljstva. Živio sam najprije na Dorčolu, pa na Karaburmi, pa na Novom Beogradu. Kolege iz fronta, krasnih ljudi, Zvonke, Vinke, Saše Tomić, Mije Vlašića, Šime Kronje, našeg glavnog urednika. Volim uvijek podcrtati isto tako jednu jedinu repliku koja me je Duda Timotijević naučio dobrom novinarstvu, kad je usporedio dva teksta s istim brojem riječi, dvije vijesti o tome kako je general de Gaulle bio u operi, slušao Carmen. Jedna je bila štura, a druga je govorila o tipičnom, markantnom profilu mon generala na mramornoj stepenici dok orkestar ugađa instrumente. Tako, dobro stanje duha, to je ono što također pamtim kako u Beogradu, tako u Zagrebu, u Splitu. A to smo, bojim se, pročerdali toga. Više nema, to moramo sad vi, mlađi, morate iznova raditi. Možda vam je teže danas nego nama onda, ne možda, sigurno. Teže vam je nego 918. ili 945. Mislim da vam je negdje kao Gunduliću, ako da ne pretjeram, ali tu smo negdje. U rasulu, u uzajamnosti, hoću reći, došli smo ispod svake razine. Zato se bojim da vam je težak put.
Novi početak, makar bio na ruševinama, mada ne bih baš rekao da su ostavljene samo ruševine, možda bude izazov. Srećom, vi niste poslušali taj savjet da je pesma samo za kafanu, tako da jedan tom ili deo jednog toma vaših izabranih dela sadrži vašu poeziju, drugi dva satirična romana, dva romana koje su možda i najpoznatija i po kojima ste najpoznatiji, dakle Riva i druži i Slipa Rija čine sadržaj još jednog toma i četvrti tom sadrži putopise i biografije, dakle to je Lucidar otočni kvarnerski, pisali ste o ostrovima ili otocima Lošinj, Cres, te o biografijama istaknutih savremenih istarskih pisaca i intelektualaca. Dakle, raznovrsno delo, ostajem pri toj konstataciji, zapravo to je bio neutralan opis. Ovde bih vas pitao, povodom ovih izabranih dela, šta je bio povod da se ona nađu u VBZ-u u jednoj odlično dizajniranoj ediciji, odnosno izdanju, odlično priređenom sa predgovorima recimo Milorada Stojevića, Ervina Hladnika, Milharčića, Borisa Biletića, Igora Mandića, Mirka Kovača, Zdravka Zime, Aljoše Pužara, ljudi koji su poznavali i cenili vaše delo.
Priča je odulja, pa je bizarna. Prijatelji oko mene, poput Primoža Beblera, pokojnog, i žene njegove Nele, su počeli s tim idejama sabranih dijela, rekao što stava mi je čovječ, što te me sahraniti živoga. Onda sam trebao imati 70 godina, što je prošlo prije 7 godina. I onda Dirije, Nenad Popović, moj dobar prijatelj, pokrenuo tu stvar. Dobio sam izvjesna sredstva minimalna za pripremu rukopisa, jer to je sve, 90% je to prije kompjutera napisano, objavljujem od 61. 2. 3. To nešto sam pripremio, ali nisu dobijeni novci dovoljni, tako da je moja 70. godišnjica prozujala, onda se približa 75. godišnjica mog života, hoću reći, i onda je pokojni Boško Zatezalo pokrenuo tu stvar, konkurirali su po fondovima, ministarstvima, jedva nešto malo da su dobili, prošla i 75. godišnjica. I sad bi zapravo trebao zahvaliti zamjeniku ministra kulture u ranijoj, dojučerašnjoj vladi, Vakila Isavljević, je rekao, kako bi rekli Španjolci, ja basta, sad je dosta. Jer i on se nateže sa molbama koje se tiču mene i mojih biva, neizbježnih dijela, velikih, klasik, ono, sve to. I uglavnom da skratim, lani negdje na proljeće, Ministarstvo kulture je odobrilo potrebna sredstva, ne niti mala, VBZ-u. U međuvremenu ja sam to imao sve ono na elektronici, što daktilografi, što je skenirano. I eto, lani u decembru imali smo gala na sajmu knjiga u Puli, baš gala, promociju, predstavljanje tih knjiga uz moje drage drugove i kompetentne urednike, Drago Glamuzina, Milorad Stojević, Igor Mandić. Meni za dušu je najdraži bio Milorad Stojević, koji je dreknuo da dosta s tim istarskim pisac, kakav istarski pisac, to je avangardist i tako dalje. To je naravno ono, autoru svakom u njegovoj taštini je drago kada ga hvale malo preko mjere. Tako su se čak malo počupali bili oko mene, to mi je baš fino bilo. Ono. Eto, tako je, to je historija tih knjiga, dakle to se teli, reklo bi se, u narodu, to se telilo, pa evo se i otelilo.
Da li ste imali odličan šlagvort i knjižno veče u Beogradu, odnosno predstavljanje vaše knjige išlo pod naslovom, tom egidom Pisac Istre? Koliko je to za vas s jedne strane ograničavajuće, s druge strane podsticajno, ono što jeste činjenično tekstualno stanje, da ste vi jedan diglosan, ili pre bih rekao poliglosan pisac koji, pored standarda nekadašnjeg srpsko-hrvatskog, hrvatsko-srpskog ili današnjeg hrvatskog jezika, itekako koristi i lokalni istarski govor, ali i argo, kao i neke druge strane jezike koji su sastavni deo vašeg pripovednog teksta, ali svakako bi bilo reduktivno i nepravedno ograničiti vas na nekog pokrajinskog ili istarskog pisca. A sa treće strane, postoje autori, posebno u Hrvatskoj, gde određeni pisci pišu i na lokalnim dijalektima ili se njima povremeno služe, od recimo Bore Radakovića i njegovog pisanja na kajkavskom, do niza splitskih pisaca koji koriste taj govor u svojim tekstovima. Važnost svakako istarskog govora, ali sa druge strane, to svakako, tu se slažem sa Miloradom Stojevićem, u drugi plan postavlja jednu složenu modernističku poetičku konfiguraciju vašeg pisanja. Kakav je vaš odnos i prema takvom predstavljanju, ali i prema samom jeziku?
Osjetili ste me, Saša, u jednoj od drama Miljane Srbljanović, Bijesni otac, koji je klasični Balkanac sa svim što uz to ide. Urliče na sina koji je od demonstranata, to je prije 10 godina valjda napisala, zaboravio sam kako se to zove. Uglavnom replika tog oca je poliglotska zavera. To je moj kredo, to je moj forte. To je naravno mudro, pa i lukavo izabran način, ako bih bio ironičan, a zašto ne, prema sebi. Ako bih pak bio malo na tragu, ne znam da li Freuda, Junga prije će biti, onda sam zbilja poliglot rođenjem, kako sam i sinoć rekao, imam 4-5 materinjih jezika. Jer kad sam imao 2, 3, 4, 5 godina, onda sam svaki dan slušao moj istarski, čakarski, hrvatski dijalekt, jedan od najstarijih slavenskih govora uopće. I jedan od slavenskih govora koji je među prvima postao književni jezik, jer su u glagoljici i na tom jeziku pisana je poezija još u 11. 12. stoljeću. Juraj Žakan, mogu bih reći jedan stih, mislim da pamtim, vita, vita, štampa, naša gori gre, jer tako ja hoću da naša gori gre. Zamislite sad nekakvog izgubljenog fratra tamo između Modruša, Izole, Huma, Plomina, koji tako neku izazovnu poeziju piše prije 7-8-9 stoljeća. A ti jezici su bili jezici vojski, naravno. Osim dakle mog, bio je i književni standard se čuo, jer su došli drugovi komesari od Ozgora, od preko Učke ovdje. A onda čuo se njemački, onda talijanski, naravno. Onda pamtim Njemce koji žderu našu slaninu, režući je na kocke bajonetima, koje razumijem. Razumijem što govore. I poslije 15 godina mi je objasnio moj stric, koji je bio partizan, naravno kao i otac. Moj stric Dušan veli, to su Čerkezi, čovječe. Ukrajinci, Slaveni, naravno, to sam poslije doznao. I onda dolazi, ako baš hoćeš, ono, predliterarna, primordijalna inicijacija, stižu Amerikanci i Englezi. Svi vojnici su glupi i namršteni, i partizani, i fašisti, i Njemci, i Englezi. Svi su glupi, doslovni, prijeteći. I onda stižu Amerikanci koji se cerekaju ko ludna brašno, rekao bi narod. Ja im bacim Titovu sliku, recimo izrezanu iz Glasa Istre. U džip oni crkavaju od smijeha, parkiraju džip, izađe van, da mi čokoladu, podraga me po licu. What the fuck, bi se reklo malo kasnije. Kakvi su to vojnici, ono. Eto, to je, dakle, to me odredilo, ma prije svega strah. Jer ja nisam ni oca ni matere vidio do kraja rata. Oca nikad više, jer je poginuo 45. Jer su me, da me zaštite, mene, brata moga Živka, da nas zaštite, mi smo po mjesec dva bili u krugu oko Porečka sela, između Poreča i Pazina, po mjesec dva, valjda sam u 20 sela, oko 20 rođaka živio. I ta tjeskoba, ta strah, ti jezici zajedno s time, tako da sad se aboliram svoju šalu na vlastiti račun, da sam ja skužio ovaj akademski krug jugoslavenskih literatura i njihovo otkriće Borgesa i borgesizam koji je uništio evropski roman, mislim, i prozu. Osim Umberta Eka, mislim, imate 300 nepismenih profesora koji se usude pisati beletristiku, možda pretjerujem. Kako bilo, desilo se to da je ventrikularno, rekao bih, i trbuha iz crijeva meni u mozak kasnije, dok sam jurio torpednim čamcem po Jadranu čekajući Amerikanca se pokušao iskrcati da ih potopimo. Onda sam se latio ozbiljno knjige, a male slatke tajne književnosti, to sam već rekao. Pod lipom, Grmeć, Šumatovac, Aca devetka, Duboke noći, Kod Ive, gdje se ne govori ništa ozbiljno, nesovislo brbljanje taštih pisaca uz vino i gitare, ono. Ali to formira čovjeka, možete, to najvažnije.
Sad ste pomenuli deo vaše biografije, vašeg životopisa. Koliko je to bilo podsticajno i za samo pisanje, odnosno koliko je vaša porodična biografija ili istorija, povijest kraja Istre u 20. veku i ranije i posebno od 90. godina raspada zemlje, takozvane tranzicije do danas, bila podsticajna za vaše romane, posebno satiričke romane, znam da jeste, ali kako biste vi kao autor sad ukratko klasifikovali šta je na vas iz istorije, odnosno društvene stvarnosti, najviše uticalo, odnosno kako biste vidjeli tematske krugove koji se izdvajaju u vašem opusu?
To ću gledati biti precizan. To je bilo krajem 70. godina. ja sam već tada, već sam izašao iz Mornarice, otišao sam iz Beograda u Pulu, zvali su me, postao sam glavni urednik Glasa Istre, čovječe. Objavio sam dvije knjige, jednu kratkih proza i poezije, jednu poezije. Bio sam potpredsjednik grada malo zatim, pa dogurao sve do Šuvarovog pomoćnika, republičkog sekretara za kulturu, dakle ono, objavljivao honorari na sve strane. Naručivali su mi tekstove o malim mornaricama, recimo, pamtim onda o istarskim emigrantima, Talijanima, jesu li svi fašisti? Naravno da nisu bili svi fašisti. Jako malo fašista zapravo je bilo. Koji su bježali od nas. Od nas, Slavena, Hrvata, Slovenaca, partizana, osvete naše, strahovite, strašne, surove. Tako da ta Istra u koju sam došao u svojoj mladosti i gotovo nedužnosti i pozicioniran uvjetovan i familijarnim statusom koje je blizu, moj otac blizu mitskog lika za Istru. Ono, zapravo bio sam potpuno jedno nesvjesno biće, uživao u oradama i pjesmi i organiziranju filmskih festivala i opernog festivala u Puli. Ono, sam pročitala Miljor Vita, Bolji život Fulvija Tomice i preveo ubrzo taj roman. To je prvi Talijan koji je rekao da nije Istra talijanska. Istra je talijanska, hrvatska, slovenska. To je prvi slučaj u povijesti Italije. Nicolò Tomaseo jeste 1848. Šibenčani Nikola Tomašić, koji je postao veliki lingvist, enciklopedist talijanski, tvorac etimološkog rječnika, koji je jedan Danunzio nosio sobom čak i u onom avionu malom kada je bacao letke na rijeku i Pulu. To sve, dakle, pročitavši tu knjigu, razumio sam, to bi strašno pogodilo, izgubio sam to svoje samopouzdanje i frajerluk svoj vlastiti. I naprosto sam razumio da moram i Fulviju zahvaliti knjigom i, kao što je on rekao, oprostite, da i ja moram reći oprostite, i onda sam se latio. Rivaj druži, što dolazi od druže, strava i nada u talijanskim gradovima Istre, stižu drugovi. Većina osjeća nadu, jer većina je radnička. U Puli, Rijeci, Rovinju, Labinu, Rudari, lijevih inklinacija, dakle, a ujedno znaju već iz iskustva, jer bilo je drastičnih kazni kolektivnih kroz rat naših osvetničkih, kao i njihovih paleža, cijelih sela, Lipa je spaljena, 269 ljudi je smaknuto u jednom danu, i to tako što su kuće gorjele, neće šporkivat, neće prljat ruke, Talijani i Njemci, nego zapališ kuću i sad ti ili ćeš izgoriti, a možeš iskočiti, onda dobiješ metak doduše. Dakle, to je bilo to iskustvo i, kako rekoh, izgubio sam svoj mir, ali našao sam sreću. Izgubio sam zadovoljstvo, našao sam sreću, našao sam smisao života i to me drži i danas. I time se bavim. Zapravo, samo snovi je neki izlaz iz tog svijeta sjeverno-jadranskog. Dugo bi se moglo pričati o tome.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Naš gost je Milan Rakovac, pisac Istre, sa kojim razgovaramo o izabranim delima koja su se prošle godine pojavila u izdanju VBZ-a. Ja sam pročitao tom gde su dva satirična romana, La Triestina, koja je izvorno objavljena 2006. u Rijeci, i Snovit koji pominjete, koji se prvi put pojavio 1987. objavljen u Zagrebu. Dva romana koja su isto vreme satirične parodije i postmoderne teksture, ali vrlo politični i duhoviti. Izdvojio bih La Triestinu, prevodu Tršćanka, dakle, lik vašeg romana, u isto vrijeme možda znači harmonika dugmetara koja se isto tako zove, o čemu pišete u svom romanu. U jednom smislu taj roman nudi jedan ljubavni trougao između naratora Tršćanke Mirne Serene i čudnovatog lika koji se zove Lemtis, što je akronim od Lenin, Engels, Marx, Tito, Stalin, pa je kasnije tokom istorije skraćivao svoje ime i prilagođavao se novim istorijskim okolnostima, što je možda i delom autobiografski roman, ali roman o raspadu zemlje, budući da je dobrim delom smešten na početak 90-ih, kada narator sa Serenom, koja će kasnije postati Mirna, otkrivši svoje hrvatske korene, slovenske korene, i njima se prilagođava predavajući gledaju kako se Ban Jelačić bronzeni spomenik vraća na Trg Republike, gde je ranije i boravio, kada se osjećaju posljedice prekinute utakmice Dinamo Crvena zvezda. Tu govorite i o specifičnom slučaju koji postoji u Istri, dakle različitim korenima, različitim identitetima ljudi, a sa druge strane o raspadu zemlje i posebno o ljudima koji su preslačili svoje uverenja kao košulje ili kao, mislim da i vi koristite tu metaforu, zmijsku kožu, odnosno zmijski slak, i da je takav karakter beskarakternog Lemtisa koji je počeo kao član partije, a završio kao trgovac ljudskim organima, u međuvremenu je i trgovao svu onu robu koja je bila potrebna za vojsku u nastajanju. Ja bih ovde naveo taj odlomak iz vašeg dela koji govori o tim licemernim transformacijama ljudi na ovom području, odnosno onih koji su bili delovi sistema, do juče komunist, pragmatist, karijerist, jugoslovenski integralist, a danas opet pragmatist, tranzicionist, antikomunist, nacionalist i integralist, pa pomalo već i kapitalist. Namerno sam izostavio ove etnonime koji se zapravo mogu da upotrebe za svaku sredinu. Da li je ovo ključno mesto ili jedan od uzroka raspada zemlje, i sa druge strane šta sa ovim novo pronađenim identitetima, otkrivanjem porekla koje u suštini ništa posebno nije donelo tim likovima, sem možda razočarenje?
Da, to je, ja mislim, paradigmatičan lik, pomalo hiperbolizirana je ta moja definicija, ali tako treba biti kad sažimaš razloge raspada, odnosno to najbolji sinovi koji su shvatili, najbolji sinovi južnoslavenskih naroda i narodnosti, koji su prvi shvatili slasti moguće draži, tranzicije. Čopili, kako bi rekao Vlado Veselica, hrvatski nacionalist, brat Marka Veselice, kako bi rekao, za Hrvatsku oko 200 milijardi dolara vrijednosti nekretnina su čopili i oko 30 milijardi dolara novca. To su ti naši najbolji sinovi koji su već 89. shvatili kuda idu jugoslovenski vozovi i brzo su prešli na pravu stranu. Bojim se da smo i mi, narod raja, fukara, rekao bi Nikola Pašić Baja. I fukara je mislila, ovo fantastično, ovako kod Tileta imamo 1500 maraka, kad dođe kapitalizija imat ćemo 5000 maraka, mislično rješeno sve. To su dve te opake stvari koje su, mislim, ponukale, jer naravno da je Zapad aranžirao kao kako raspad Poljske, Sovjetskog saveza, pad Berlinskog zida, da je imao prste umiješane i u balkanske ratove. Ali možda nigdje nisu mase tako strasno i radosno pohrlile u nove perspektive kao na Balkanu. Ne možemo reći Milošević, Tuđman. O ne, jako radosni su bili i spremni i Srbi i Hrvati poći za tom novom, biva Dizdarovom modrom pticom slobode, koja je jedan smješni vrabac postala, mislim, na grani, naravno, još na više grani od onoga goluba. A novi identiteti nacionalni i državni stvoreni su, i to je fait accompli, to je gotova priča, to imamo šta pričati. Ali možemo pričati još šta sada. Naravno da nećemo doživjeti više Jugoslaviju, ali možemo faktičku Jugoslaviju napraviti sad, za mjesec dana. Mogu sjesti i Vučić i naš Kanađanin Orešković i napisati sporazum bilateralni, trilateralni s Bosnom, recimo, što je vrlo ostvarivo, o asocijacija slobodne trgovine. Barem to, ne barem to, nego to je sve. Da škija ide amo i tamo, da užički kajmak zreli poslije 20 godina konačno opet u Zagrebu mogu kupiti, jer ako ne dođem u Beograd, onda jedem onaj smješni kajmak, onu patvorinu našu, sad proizvode svi kajmak, to ne vrijedi pištivog boba. Znači, stvar je sad takva da te države u svojoj državnosti, u svojoj pomalo naivnoj, bedastoj, retrogradnoj rekonstrukciji vlastitoga bića, koje je neizbježno. Naravno da neće slaviti prvu proletarsku, ni Tita, osim Raje. Ali dobro, kad se vraća u 19. stoljeće, čitaj malo šta je pisao, recimo, pustimo ljevičare, pustimo Dimitrija Tucovića. Šta je pisao grof Janko Drašković? Pročitajmo. Pročitajmo šta je pisao Ante Starčević, tvorac stranke prava, koja danas ima isto svoje 4-5 stranaka. A njeno ustaško krilo ima potpredsjednika sabora, koji je glasno fašistički
agira, da sablažnjava se cijela Europa. Zato što, dakle, oni se vraćaju u 19. stoljeće, ali prešućuju što je to 19. stoljeće značilo u srpstvu, hrvatstvu, slovenstvu, bošnjaštvu, makedonstvu, kako su tu Jugoslaviju zamišljali, oni izazivali i Moskvu, i Peštu, i Stambol, i Beč, i Rim, od biskupa do pisaca. Ne zaboravi Karadžića, ne zaboravi Ljudevita Gaja, koji pišu 1830. pišu ekstatične pjesme diveći sa jednim drugima kod djeca. To je ta romantika stvaranja, The Birth of the Nation. Pa sve do Branka Radičevića, pa naravno i sve do Titovih divizija, i prethodno do Kajmakčalana i 918. Kako sam napisao, ima bizarnih stvari da je znameniti Stepinac bio solunski dobrovoljac, da je bio intimus sa regentom Aleksandrom, jeli su preferan svaki dan, zato je postao nadbiskup, najmlađi u historiji Hrvatske crkve. Ok, prošle su dve Jugoslavije, i lirizam je odbačen u isti čas kad je i nastao zapravo, kao Strossmayeru su se smijali i Hrvati i Srbi, jer su već htjeli biti Hrvati i Srbi, a ne i Liri. Naravno, nisam neki blesavi nostalgičar, ali imamo baze za napraviti slobodnu trgovinu i slobodno komuniciranje bez kontrole, slobodnije nego u Europskoj uniji. Ko nas to sprečava? To jednim dekretom se riješi.
Mada mislim da ta unija ne bi bila za ugalj i čelik, nego više možda za poljoprivredu i trgovinu.
Da, da, naravno.
S obzirom da trgovačkih lanaca...
To su ostavili Kinezima, da.
Ima i danas. Gospodin Rakovac, ispostavilo se da recimo Snovit koji je nastao krajem 80-ih ima nekih elemenata koji su se pokazali anticipativnim na zanimljiv način, da iz polja kulture, iz polja popularne kulture, muzičkih pokreta mogu da dođu neke ideje koje unose turbulencije na društvenu scenu i posebno leve ideje. To možda danas nije prisutno, ali ono što jeste na jedan inverzan način da dolaze iz polja kulture i iz polja politike desničarske društvene reakcije, uglavnom na pitanja koja su indukovana ili uvezena kao što su izbjeglice ili terorizam, pa ih neki neopravdano i povezuju ta dva fenomena, a to bih povezao i sa vašim aktivističkim delovanjem u posljednjih dve decenije, recimo poznati festival Forum Tomica koji se održava na proleće u tri grada u isto vreme, Umagu, Kopru i Trstu. Ove godine će biti po 17. put, u okviru njega se dodeljuje i nagrada Lapis Histrije, za koju se šalju radovi i na bivšem srpsko-hrvatskom i na slovenačkom i na italijanskom jeziku, tako da se i čita na ova tri jezika. Tema je Zid ove godine. Pošto aktualna tematika vas privlači kao kolumnistu i publicistu, ali i pisca, evo i organizatora foruma Tomice, da li je jedan od vaših ciljeva bio, možda ne da se ponudi alternativa, ali da se razmisli situacija, ne samo u Istri, nego u širem okruženju, i na neki način sugerišu određena rešenja? To je sad zanimljivo, jedna ideja koja se u vašim knjigama javlja još kraj 80-ih, danas je možda ne tako aktuelna, to je andoriziranje Evrope. Dakle, ne Evropa kao unija nacija i država, nego regija koje su multikulturne i multietničke. Nasuprot sada sve više tvrđavi Evrope, desničarskoj Evropi koja se brani od najezda takozvanih varvara.
Proteče vrijeme, Konstantin Kavafis je napisao Iščekajući barbare prije negde 1900. tako. Onda je prošlo 70 godina, onda je Kuce ili Kece, kako se već izgovara, već i Nobelovac, južnoafrički pisac, napisao: inspiriram stvarnošću Južne Afrike, gdje već rasistički režim mora zapravo davati paradržavni status Botswana, Lesoto su gotovo države unutar, samo da se ne bi miješali crnci sa bijelcima. Napisao cijeli roman utemeljen na toj jednoj jedinoj pjesmi. A obojica imaju sličan izlaz. Kavafis kaže: avaj, došli su glasnici s granica, barbara nema, a barbari su bili rješenje. A isto to govori Kuci, samo što on malo hiperbolizira problem i govori da zapravo je carevina neprestano izmišlja barbare. Nema njih, ali ona ih izmišlja da bi mogla obuzdati svoje mase. Nek mi bude dopuštena još jedna digresija. Mark Twain u putopisnoj knjizi Amerikanaca po Europi, idu oni brodom i dive se, zabilježuje dvije stvari. Za nas Mediterance kaže, nevjerojatni ljudi, njihov je jedini problem da sjede na suncu ako je zima ili u hladu. Jedini je njihov problem da dođe neki prijatelj da ih malo zabavi nakon što su ručali i odspavali jedan sat. Ali, kaže Twain, u njihovim glupim srcima, našim mediteranskim, vlada smirenje koje nadilazi shvaćanje. A druga mu je zašto divi se evropskim prostornim bulevarima, kakav je bulevar Revolucija, on se danas drugče zove. Jel?
Kralj Aleksandar.
Dobro. Zašto su oni tako široki, Unter den Linden, Champs-Élysées? Zato da Topovsko đule nema zapreke, jer već su iskustva sa Francuskom revolucijom i onda treba raditi prostrane ulice da kad demonstranti krenu da ih se može lako zaustaviti. Ovo potonje, bojim se, pokazuje se danas kao prijetnja koja je gotovo opipljiva. Doduše, srećom, moderna ratna tehnika ima te petarde koje zvuče kao atomska bomba i puštaju dim, ima suzavac i gumene metke, pa ne trebaju baš oštra municija iz, ne znam, iz protutenkovskih, koliko se sjeća iz mornarice, Erlikon, trocijevac 20 mm koji spraši 1000 metaka u minuti. Ono, ne treba to još. Ali tu je sa svaki slučaj prostranost naših bulevara. A mi Mediteranci, da, kao to prilično odgovara njegova tvrdnja. Samo on zaboravlja da smo kopali vinograd od 4 ujutro do ručka. I tako svaki dan 365 dana u godini i tako 15.000 godina, krleža broj 15.000 godina moderne civilizacije, kako on kaže. I onda naravno da dođeš slomljen u 2 ure po Zvizdanu i dade ti žena malo ulja i kruva i malo vina, aj zdravo, i onda legneš i odmoriš se i onda čekaš da ti dođe prijatelj. Šta sam htio, šta je pesnik htio da kaže? Pa to je izlaz, čovječe. To, da ležiš u hladu nakon što se naradio ko konj i sa svojim prijateljima razglabaš stvari, čitaš poeziju, gledaš Angelinu Jolie ili igraš preferans prema izboru. To je ta stvar koja se izgubila, jer smo došli u vrijeme eksploatiranja čovjeka kako je bilo, kako nije, možda je bilo u vrijeme Spartakusa. To je dno dna, taj brutalni novi kapitalizam koji iscrpljuje, eto, po drugi put, da se treći put vrati na Mark Twaina, Španjolska je egzemplar non plus ultra za taj mediteranski duh. Španjolska ima pauzu, kao i sve civilizirane države svijeta u radnom vremenu, od pol sata do jednog sata. Ta pauza, praktički u Španjolskoj, od kraljeva do generalisimusa Franka i do Santiago Carilla i sadašnjih, ta pauza praktički traje sat, sat i pol, 2 do 3 sata. I to toleriraju svi režimi, jer drugče Španjolskom vladati nećeš. Što nam to govori o nama? Pa to oslobodi čovjeka. Oslobodi, ja pamtim jugoslavensko radno vrijeme, ljeti do 2, popodne, zimi do 3. I onda ručaš, dremneš pol sata, 4 sata si ko ptičica. A od 4 do ponoća možeš napisati pol romana, čovječe. Komponirati rock'n'roll novu pjesmu i održati probu. Ići u grocku, obraditi svoje šljive i kajsije, paprike, vratiti se sa 2 kištre, prodati u komšiluku sutra na Karburmi, tako sam imao komšiju koji je snabijevao nas, sve sveže smo imali, taze. Ono. To su izlazi. A kako to organizirati u ovom brutalnom bankarsko-kapitalističkom sunovratu? Kakav fašizam, čovječe? To su privatne vojske. Državne vojske su bankarske zapravo, a privatne vojske imaju oni doslovno. Ako si mali, imaš 4-5 security, ako si frajer, onda ih imaš 1000. I baš te briga šta će reći njemački parlament, ne govorimo o ovom jadu našem balkanskom. Ma baš te briga šta će Angela Merkel reći, čovječe. I koliko će Sirijaca doći? Ti imaš svoju gardu, ona će ih isprašiti gumenim mecima, ako ne stanu, onda će dobiti pravi metak, zdravo žurim, a ti ćeš jesti dimljenog lososa i fino piti francuski šampanj. I baš te briga. Ta situacija je mračna sada u kojoj jesmo, perspektiva ide u tom pravcu, a to humaniziranje, ta nova povratak tog municipalizma koji je nimo samo Mediteran, niko nije, nisu ni ruski, ni njemački vojvode i kraljevi lažni, jer su imali Saksoniju, kao možeš misliti, kraljevina Saksonija, ko odavde do Niša.
nisu mogli kontrolirati, zapravo je municipalizam bio, općine su bile srž te civilizacije. To je trajalo zapravo sve do Francuske revolucije, do Bismarcka. Ni francuski kraljevi nisu Francuskom zapravo vladali. Vladali su provincijali po fratri i popovi i grofovi i vojvode i Francuska je bila rascijepljena na 300 subjekata. Sve do Robespierre. Da, korak unazad. Govorio je George Kenneth Galbraith o perspektivi ljudskog roda, povratak u primordijalnu zajednicu, povratak u pećinsko doba, povratak organizacije ljudskog rada, života, proizvodnje. Kombiniram, naravno, sa visokom informatikom koju, hvala Bogu, imamo tu. Potražiti rješenja, a rješenja su kontrola profita, a kontrole profita više nema. Profiteri kontroliraju državu, a ne obratno. Toga Boga mi nije bilo. Boga mi nije bilo nikad toga. Da bankarski službenik, ne mora ni direktor, premijera potegne za uši i da ovaj mijenja regule i zakone kako odgovara bankarski sustav. Pa to je sumašeće, bi rekli Rusi. To je da siđeš s uma. To je potpuni gubitak socijesa.
Pomenuli smo mnoge teme, ali evo na kraju moram da vas pitam kratko i možda malo šaljivo pod za naš razgovor sa vaša izabrana dela. Da li slede i sabrana u neko blisko buduće vreme, odnosno da li je možda neko novo književno delo zapravo pre na vidiku?
Ja imam uvijek u ladicama 3-4 rukopisa i sad ponekog dovršim u knjigu, kakav je slučaj sa tih 12 knjiga u 4 toma mojih izabranih dijela. To je nekih 1800 stranica, pa imam za cijelo oko 20.000 stranica. Koje čega? I Bože sačuvaj da bi to nekom palo na pamet, nikad umrem, da to sve objavljuje. To je probrano ono što drži vodu i to je solidno. I sada imam 3-4, imam jedan putopisni roman koji nastaje, a počeo sam ga pisati prije 5 godina u Beogradu na sajmu knjiga kad smo cijela istarska kolonija nastupili i na sajmištu i u Knez Mihajlovoj biblioteci, fantastični dan i u Novom Sadu sutradan. Prelijepo je to bilo, pa onda put u Bosnu, pa onda gostovanje u Makedoniji na jednom simpoziju Islam na Balkanu ili tako nešto, ne znam otko su mene se sjetili, nema veze. Jer nema veze ni sa kakvom vjerom, ali eto. Pa onda Sarajevo i tako, i onda naslov tog putopisnog romana jest Ilirija, ili ti dobro mi je, boljem se ne nadam, u čem hodam, u tome i spavam. To su pjevali naši krajišnici u austrijskoj vojsci, Srbi i Hrvati. 200-300 godina. Možda je zanimljiviji romančić Apsirtija, kojeg sam već napisao 30 stranica. Bio je zemljotres, Istra se odcijepila, Istra se spojila sa otocima i to je novi korpus teritorijalni. Onda je bio atomski rat. Nastala država Apsirtija, a Evropska unija, koja se sastoji od Malte, hoće se uključiti u slobodnu asocijaciju Apsirtiju, tu novu državu. Nema struje, nema vode, nema benzina, nema nafte, nema ništa. Ima sjećanja i ruzinjave zahrđale mašine. I ljudi s iskustvom koje uče djecu kako se pravi fitilj, kako se pravi petrolejka, kako se pletu mriže, kako se sadi maslina, loza, tako, tako. To ću ostaviti, to neću dirati. Sad ću ovu Iliriju svakako napisati, jer mislim da smo u početku 19. stoljeća kao politički korpusi, naročito Srbija i Hrvatska. To bi bila moja poruka, moja želja da se osvijestimo, da smo susjedi, da zaboravimo više zla koja smo jedni drugima napravili i da živimo kao dobri susjedi, čovječe. Hoću opet u Zagrebu imati užički, zreli kajmak.
Vidim da će biti novih povoda, što me raduje za sljedeći razgovor. Hvala na ovom iscrpnom i zanimljivom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio gospodin Milan Rakovac, pisac, od romanopisca, putopisca, pesnika, publiciste, kolumniste. A povod za naš razgovor je izdavanje njegovih izabranih dela u 4 toma u izdanju VBZ-a. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naši sagovornici i gosti danas bili su Milan Rakovac, istarski pisac, i Ružica Marjanović, organizatorka festivala Na pola puta, koji se po 11. put održava u Užicu. A današnje izdanje emisije Oko Balkana pripremili su, tonski snimatelji bili su Ivan Lukić i Vladimir Penđer, Tatjana Kosanović je muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.